rigtig, rigtig godt. Jeg føler også, fornemmer også en form for gennembrud. Vi har været bundet i månedsvis, hvor vi slet ikke kunne have haft sådan en rigtig lovsang, som vi kender det. Så det er fantastisk. Og tak, Kalle, for din altid inspirerende, energiske vidnesbyrd. Det er dejligt. Jeg har haft lidt med stemmen her den sidste uges tid, og hvis nu det sker sådan, at jeg ikke har stemmen til at køre det her færdigt, ja, så må jeg jo gøre det færdigt en anden søndag, eller så må jeg... Ja, det er noget snot, som man siger. Det ligger åbenbart i sæsonen, at folk... ja, vi bliver ramt af sådan nogle ting. Men ellers, dejligt at se alle sammen. Goddag skal I have, og alt sådan noget. Det er jo det hele er så træls, at det skal være sådan. Men nu er det sådan. Og så må vi jo sørge for at få det bedste ud af det. Den tale, jeg vil holde i dag, den har jeg haft liggende sådan i lang tid i baghovedet. Og var egentlig tiltænkt en mors dags søndag. Og det var nok sidste søndag, sådan, hvis jeg husker rigtigt, er det ikke det? Men sådan en søndag, den kan være svær at ramme, når man så kun taler hver anden søndag, så kan der gå egentlig mange år, inden jeg rammer den. Så jeg tænkte, at nu tager vi den. Det kan godt være, at jer mænd, I kommer til at kede lidt undervejs. Det er ikke noget at gøre ved. Men jeg håber, at det på en eller anden måde kan sætte nogen i frihed til at tjene med en større formodighed. For vi må også sige, at lige så meget frihed, som Guds ord, som skriften kan give os, jamen så kan den faktisk også bruges til at binde mennesker med. Og det er den flittigt blevet brugt til. Putte sig selv i en magtposition over for andre og alle sådan nogle ting. Og det er sådan noget her, vi skal pille lidt ved i dag. Så det bliver lidt mere en undervisning end en, hvad skal man sige, en forkyndelse. Som jeg har nævnt før, så er jeg opvokset i en baptistkirke, hvor man sådan er opstået cirka samtidig med andelsbevægelsen. Man hylder demokratiet. Da jeg gik på landbrugsskole, så lærte jeg om andelsbevægelsen. Blandt andet, det er jo noget af det, som hele landbruget det bygger på. Altså en mand eller kvinde, en stemme, og sådan var det også der i den menighed, jeg voksede op. Så jeg således vokset op med et menighedsråd, der bestod af både mænd og kvinder, som noget ganske naturligt. Jeg er faktisk ikke klar over, om det har været sådan fra starten af, men i hvert fald da jeg voksede op, var det noget ganske naturligt, at menighedsrådet det bestod af både mænd og kvinder. Man var så småt begyndt at tage hul på diskussionen om kvindelige præster var en mulighed i forhold til skriften, eller ej. Så flyttede vi herover til Jylland og ligesom mistede lidt. Men diskussionen kørte selvfølgelig videre. Den lader vi ligge i dag. Samtidig med det, så kunne vi også kigge over i andre frikirker, og nogle af dem, der kunne man se, hvad man der kunne kalde et ældsteråd, bestående kun af mænd. Og dengang altid i jakkesæt og slips og det hele, ikke? Der var stil over det dengang. Det er mere afslappet i dag. Så det var en anden måde at gøre det på. Meget har forandret sig siden dengang. Og spørgsmålet det er sådan bare, vi skulle prøve at finde ud af, hvad er egentlig Bibels rigtigt? Hvad har vi i skriften om de her ting i forhold til, fordi nu har jeg jo nævnt, det var en tale, der burde være brugt mors dag, men hvad muligheder eller begrænsninger giver skriften os i forhold til kvinder og kvinders tjeneste i menigheden? Og der er to skriftsteder, som kan plante en vis form for forvirring i os, måske mest i kvinderne, eller mændene, de ranker ryggen og tænker, hvad sagde jeg? Hvor kvinderne mere kan føle sig måske trådt på, sat til side, en form for anden rangs. Vi skal læse de her to skrifter, og jeg tænker, at I kender dem. Og man føler måske også, der er måske også nogen, der kunne føle en form for stik i hjertet, en form for, hvorfor står det der også? Hvorfor er det overhovedet taget med? 1. Korinther 14, vers 34-35. Skal vi starte med? Og nu vi plukker jo tingene lidt ud af en sammenhæng, men det kommer vi nok lidt tilbage til. 1. Korinther 14, 34, og jeg ved godt, at nu starter med at komme rigtig skidt fra start. Men jeg skal nok redde den. Det lover jeg. Som det er skik, starter lige op i vers 33 i hvert fald. Gud ønsker ikke forvirring, men fred. Som det er skik i alle andre kristne menigheder, skal kvinderne tige stille ved jeres samlinger, for det er dem ikke tilladt at tage ordet. De skal derimod underordne sig, sådan som loven siger. Hvis der er noget, de gerne vil lære mere om, kan de spørge deres mænd derhjemme. Det er ikke passende for en kvinde at tage ordet, når hele menigheden er samlet. Jeg ved ikke, hvordan I kvinder har det med det her skriftet, men det er lidt irriterende, eller hvad, tænker I? Er det ikke lidt øv? Eller er det fint? Det er ikke særlig nutidigt, nej, det virker lidt gammeldags, det virker lidt fra en anden tid. Jeg skal komme tilbage til det, og jeg skal også sige, at jeg har simpelthen ikke tid i dag til at, det kan ikke nås på en tale og afdække det hele, men jeg skal nok få den landet. 1. Timotheus kapitel 2, og vers 11-14, og der er sådan to her passager i skriften, som ligesom har det her emne, og man kalder dem sådan begrænsende passage, eller begrænsede passage, fordi det, der er kun to af dem. 1. Timotheus 2, 11-14. Skal jeg lige finde. En kvinde bør underordne sig og tage imod belæring i stilhed. Jeg kan ikke tillade en kvinde at optræde som lærer. Hun bør leve i stilhed og ikke være dominerende over for en mand. Hvorfor? Fordi Adam blev skabt først og derefter Eva. Og det var ikke Adam, der blev bedraget af Satan, men Eva, og det førte til oprør imod Guds vilje. Ja, så har vi ligesom kridtet banen op, må man sige. Og jeg kan jo ikke helt sætte mig ind i, hvad sådan nogle skrifter, de gør ved jer kvinder. Men jeg er i hvert fald klar over, at kirkehistorien, den har virkelig brugt de her skriftsteder til at for det første at mænd kunne positionere sig og til at undertrykke og holde kvinder tilbage. Og det er ikke meningen med skriften. Og jeg kan forestille mig, at det nemt kan plante som kan man sige mindre værd, usikkerhed, tvivl og alt muligt dårligt i dem, som det her bliver brugt imod. Men en ting er i hvert fald sikkert, at de her to skrifter har været og bliver stadig brugt af mænd til at undertrykke kvinder og til virkelig at sætte sig på magten med Bibelen i ryggen, ikke? Både i menigheden og i samfundet. Altså et samfund som vores er jo et eller andet sted bygget op på Bibelen. Der er en fyr, der hedder F.F. Bruce, som siger sådan her: undertrykkelse af kvinder har sin rod i menneskets faldne natur. Undertrykkelse af kvinder har sin rod i menneskets faldne natur. Så det er ikke, og jeg tror, han har ret, så det er ikke umiddelbart lige noget, at hvor vi har Gud helt med os, hvis vi gerne vil undertrykke kvinder. Det, sådan er det bare ikke. Jeg håber, at vi inden vi går herfra i dag, har løftet lidt på det der dækken, som ligger over de her to skriftsteder. For jeg kunne godt sætte mig i den situation, at hvis man er kvinde og gerne vil tjene Gud i menigheden og kender til de her to skriftsteder, at de på en eller anden måde kan være lidt en begrænsende faktor. Træder jeg ud over de beføjelser, som Bibelen, som skriften egentlig giver mig, eller hvordan forholder det sig? Hvorfor sagde Paulus det her i de her to små passager? Hvad gik der igennem hovedet på fyren, kunne vi jo spørge om, når han lige pludselig melder sådan noget ud, som jo er der i modstrid med meget af det, han ellers har sagt. Når nu det store, kan man sige, det store billede i skriften, det er et ganske andet end det, den her, at man tager en gruppe i menigheden og begrænser og låser. Fordi sådan her, som vi lige har læst, sådan er Paulus slet ikke. Han tegner et andet, meget større billede. Galaterne 3:28. Der står sådan her. Det er et vigtigt vers. Hvis I har jeres bibel, så slå det op. For her tegner, her med det her med mange andre skrifter, så maler Paulus det store billede. Galaterbrev 3:28. Der er opstået en helt ny enhed mellem jøder og grækere, slaver og frie folk, mænd og kvinder. Vi er alle blevet ét på grund af vores fælles tro på Kristus. Det nye testamente, det skal læses og forstås som en helhed. Hvis vi begynder at plukke i skriften, så bryder vi med den intention, som at det er skrevet i. Det er ligesom at gøre en form for vold på skriften og plukke enkeltskrifter ud. Og jeg ved godt, at vi gør det hele tiden, men det er faktisk en græsk og en romersk måde at diskutere på og argumentere på. Og det er ikke noget, man har med fra, kan man sige, den hebraiske verden. Så det med at plukke enkeltskrifter ud og gøre dem til sandheder, som vi står på, det er ikke sådan, at man bør gøre det. Og samtidig, hvis man så oven i købet bygger en lære op omkring det, så er man virkelig på tynd is. Vi må sørge for at få tegnet, kan man sige, hele billedet, inden vi finder ud af, og inden vi beslutter, hvad er det egentlig, vi skal tro og mene om det eller det emne, vi nu beskæftiger os med. I den gamle pagt, vi har lige læst her i Galaterne 3:28, der opstod en ny enhed mellem mænd og kvinder, mellem slaver og frie. Alle skel er visket ud. Den gamle pagt, der var der masser af opdelinger. Det var en form for klassesamfund. Nogen var værdige, nogen var udvalgt. Guds udvalgte, altså nogen folk var Guds udvalgte, altså jøderne, og andre folk var ikke. Og i dem, som var Guds udvalgte, så var der nogen, som havde et privilegium, en position, at de kunne være rigtig tæt på Gud, altså præsterne. Andre grupper af mennesker fik specielle opgaver. For eksempel også optræder der nogen, der hedder Aarons sønner, som har forskellige opgaver, specielle opgaver, de skal løse. Andre igen fik mindre betydningsfulde opgaver, for eksempel levitterne, altså de måtte løse nogle opgaver og operere i en større afstand af Gud end for eksempel præsterne. Og andre igen, jamen de havde ingen opgaver. Forsamlingen, de var der bare på en eller anden måde. Og når Paulus han skriver her til Galaterne, der opstod en ny enhed, så der opstod en helt nyt billede og en helt ny måde at tjene Gud på sammen, som gør op med den gamle måde at være på. Den nye pagt fjernede alle gamle forordninger og privilegier og gjorde alle til ét. Fuldstændig. Joels profeti om de sidste tider varsler os en ny tid, hvor alle er lige. Husk nok skriftet. Guds ånd skal udgydes over alle mennesker eller over hele lægemet. Alt efter hvad for en oversættelse man ligesom hælder til. Jeres unge skal se syne, jeres sønner og døtre skal profetere og sådan noget. Der er ikke de der skel mere. Og jeg tænker, at folk i det gamle testamente, når de har hørt sådan en profeti, så har de tænkt, hold op, Det er godt nok mærkeligt. For os er det mere naturligt, men for dem har det været et yderst mystisk profeti. Tænk, kommer det til at blive sådan en dag, at alle de her skel, som vi kender og lever i, de fuldstændig er væk. Vores sønner og døtre bliver lige, sådan var det bare overhovedet slet ikke. Altså profetiet, det varsler en ny tid, hvor alle er lige, og Galaterne 3:28 ligesom samler det hele sammen og fjerner klasseskel, det fjerner racisme, det fjerner kønsforskelle og så videre fra hele, altså det at være kirke, fra det at tjene Gud. Ganske dramatisk i øvrigt, et kæmpe opgør med det klassesamfund, som den gamle pagt repræsenterede, så repræsenterede det nye pagt et samfund uden klasseforskel, uden racisme, uden slaveri og alle de her ting. Og skriften slår fast, alle kan modtage Helligånden og tjene som præster i Guds hus. Og det inklusive kvinderne. Men vi har stadigvæk Paulus' ord i baghovedet, ikke? Den ligger der som sådan en lille nagende tvivl. Jamen, hvad er det hele så for noget? Hvad betyder det hele? Men det store billede, der bliver tegnet, det er, at skriften så fast. Vi kan alle modtage Helligånden. Vi kan alle tjene som præster i Guds hus. Også kvinderne på lige med mændene. Der er ingen forskel. Der er ingen forskel. Så spørgsmålet er så, kan de her to små passager, som vi begyndte med at læse, kan de så at sige, altså male hele billedet over? Kan de fylde så meget, så de her to små passager, de har lov til at male hele billedet over, at det som vi lige er nået frem til her i Galaterne 3:28, også i Joels profeti, at vi alle sammen er lige, har lige samme adgang til Gud og alle sådan nogle ting. Kan de her små passage, som Paulus han nævner, kan de male billedet af den nye pagt over, så at det, som vi lige er kommet frem til, det faktisk ikke rigtig gælder alligevel. Kan det male derover så meget, at det rent faktisk ender med at ekskludere kvinder igen fra at tjene i Guds nye rige? Eller kan vi bare vend den lidt om og sige, de to skrifter, dem regner vi ikke rigtig med. Vi fjerner dem. Vi streger dem ud. Vi kan nok ikke rigtig tillade os nogen af delene. De to små passager, de er en del af billedet. De er taget med i skriften. Gud har en plan. Gud har en eller anden mening med det. Og vi må prøve at forstå, hvorfor at de er her. Hvorfor er de overhovedet med? Hvad handler det om? Hvad er det for en historie, de repræsenterer? Når Gud har skabt os, altså kirken, som en helhed i den nye pagt, hvorfor trives så ideen om, at kvinder, de skal, hvorfor trives og lever den rigtig godt, den her, med at kvinder skal tige i forsamlingen? Når Gud han har skabt os lige og skabt kirken som en enhed, som en helhed. Han siger det i sit ord. Og hvis man trækker den lidt længere ud, eller måske træder et skridt tilbage, eller hvordan vi vil formulere det, og ser tingene lidt på afstand, hvad er det så, man ser i forhold til de her to små skriftsteder? Ja, så kunne holdningen jo være, at og nu skal jeg trække den helt ud, altså. Holdningen kunne jo være, at når vi læser, hvad Paulus han siger her, jamen, så kan mænd, jo, kvinder skal tige i forsamling, det må nok betyde, at mænd ikke kan lære noget fra kvinder. Det må samtidig også betyde, at mænd ikke kan blive betjent åndeligt af kvinder, eller det i hvert fald er forkert, hvis det sker. Lyder det rigtigt? Harmonerer det med det store billede inden i os? Er der ikke et eller andet, der skramler? Jeg ved ikke, hvordan I har det. Er der ikke et eller andet, der ligesom der er noget, der skraver på? eller hvordan vi skal formulere det, ikke? Men hvad er lidt det store billede, som det Nye Testamente maler af kvinder? Og jeg har en masse, og jeg har udladt de fleste små passager, som vi kan trække ud af Bibelen, i forhold til det her med kvinder, og hvordan de bliver brugt, og alle sådan nogle ting. Elisabeth og Maria var de første til at få at vide, at Kristus, han skulle fødes, og ikke Zakarias og Josef. I Jesu tidlige tjeneste, der var en gruppe, som Lukas, altså i Lukas evangeliet kan vi læse om dem, kaldte kvinderne. De var formentlig lige så velkendte som de 12 apostlene. Nu nævner jeg nogle skrifter hurtigt, så jeg kommer ikke til at læse dem, I kan bare skrive dem ned. Lukas 8:1-13, Lukas 23:49 og 55 og Lukas 24:24. Det gik rigtig stærkt, men I kan høre den på nettet bagefter. Ja, faktisk så kan man godt påstå, at hvis man går igennem rigtig mange af de her passager, at de 12 disciple, som vi også senere kender som de 12 apostle, ja, de gjorde egentlig en ynkelig forsamling sammenlignet med de her kvinder, som man blandt andet kan læse om i Lukas 16. Både de 12 disciple og kvinderne var iblandt de 120, der blev fyldt med Helligånden på pinsedagen. Altså her sidder vi ikke med et billede af en flok på 120 mænd. Det var en blandet forsamling. Paulus og Silas, de plantede en kirke i Filippi, der begyndte udelukkende med kvinder. Havde kvinder ikke haft mulighed for at tjene i forsamlingen, så havde den her menighed overhovedet ikke haft mulighed for at fungere på nogen måde. Priscilla og Aquila er nævnt 6 gange i Paulus' brev. 4 gange er Priscilla nævnt først, og det indikerer i den måde, som man skrev og tænkte på dengang, at Priscilla var åndeligt mere fremtrædende end sin mand. At hun havde en mere fremtrædende også position i menigheden. Og der er mange flere af sådan nogle passager, som fortæller os, at i den første menighed, i de første menigheder, så var kvinder aktivt med i den første menighed på lige fod med mændene, på fuldstændig lige fod med mændene. Og det må jo lede os frem til, hvad er det, der gør, at Paulus pludselig, og ligesom måske kunne det føles lidt ud af det blå, i de her 2 små passager, nærmest modsiger sig selv, modsiger resten af, hvad der foregår og bliver sagt i det Nye Testamente. Hvad er det, der sker med Paulus? Hvad går der igennem hans hoved? Der kan være flere scenarier, som jeg har ikke tid til at beskrive det hele, men jeg skal gøre det så godt, som jeg kan. Menigheden i Korint var kaotisk. Menigheden i Korint var en fantastisk menighed, men den var også vanvittigt kaotisk. Og jeg tænker, at de lokale ledere har haft et enormt job med at få det hele til og få enderne til at nå sammen. Nogen tvivlede på opstandelsen. Og nu kan I kan prøve at overføre det til den gruppe, som vi sidder her, hvis vi skal prøve at bringe noget af det kaos ind her. Ikke? Nogen tvivlede på opstandelsen og gik og snakkede om det. Andre synes, at det var i orden at besøge en prostitueret. Andre igen synes, at incest, ja, det var den mest naturlige ting i verden. Det var almindeligt på den tid, at, ja, og flere andre ting. Så der var det her kaos i den her menighedsforsamling, som Paulus forsøger at få styr på med hans breve til dem. Og det var modsat i dag, kan man sige, almindeligt på den tid, at tilhørende, når de blev undervist, afbrød og hele tiden stillede spørgsmål. I har været, for der er jo ikke en, der har stillet et spørgsmål her. Så vi er langt fra det, kan man sige. Ikke? Eller så har I bare forstået det hele. Det ved jeg ikke. Og så læg så, prøv så, hvis I kan følge mig, så læg til, at kvinderne på den tid lige er kommet ud af en form for undertrykkelse, som de har levet i. De har til dato aldrig lært andet end at passe hus og hjem. Der er jo ikke, man var ikke, det var uddannelse, var forbeholdt mænd, så de var ganske uvidende. Og i 1. Korintherbrev kapitel 14, der forsøger Paulus ligesom at få styr på kaos, hvis vi sådan overordnet skal gå igennem kapitlet. Først prøver han at få styr på brug og misbrug af tungetale. Altså jeg er sikker på, at vi har med en menighed at gøre, hvor alt sejler. Det er en stor, levende menighed, og nådegaven af infusion, alt muligt, men det hele, det sejler. Så først så forsøger han at få styr på brug og misbrug af tungetale. Så beskriver han senere, hvordan man giver og evaluerer profetiske ord. Og så i vers 29, så skifter Paulus til ligesom profeterne og deres rolle i menigheden. Og imens Paulus underviser om profeternes tjeneste, og i den sammenhæng siger Paulus til de her uuddannede kvinder, at hvis der er noget i de profetiske ord, de ikke forstår, så skal de spørge hjemme. Med andre ord, den profetiske tjeneste var ikke tænkt som en spørgsmål og svar situation, altså som når man underviste. Faktisk så er det græske ord, jeg har læst mig til, som Paulus bruger her, ikke et ord om at tie for evigt, men et ord, der blot tilsiger en midlertidig tavshed. Altså, Paulus har ikke tænkt på, at kvinder i de næste 2000 år, da han har forsøgt at få styr på den her menighed, der har han ikke tænkt på, at de næste 2000 år, der skulle kvinder tie i forsamling. Overhovedet ikke. Han har givet en vejledning om, at midlertidigt her, under de her profetiske sessioner, så stiller man ikke spørgsmål. Og er der noget, man ikke forstår, så kan man snakke om det hjemme. Så det er lidt grundlaget for, at vi lidt kan afvæbne det her, som Paulus han i hvert fald siger til menigheden i Korint. I menigheden i Efesus, har man en god grund til at antage, at der har sneget sig en form for falsk lære ind i menigheden, som Paulus der forsøger at inddæmme, som Paulus der forsøger at gøre op med. Det var nemlig sådan på den tid i Efesus, at den dominerende religion i Efesus var en kult kun for kvinder. Præsterne var kvinder. Det var kun kvinder, der var i den her kult. Og det anses, altså noget af det kulten, den beskæftigede sig med, det var sådan set at gøre kvinderne stærk og undertrykke mændene. Og det anses for sandsynligt, at den her kvindekult, det er i hvert fald ikke usandsynligt, som undertrykte mænd, som var noget af det, de arbejdede med, at på en eller anden måde, så havde den her lærer, den havde sneget sig med ind i menigheden, den var til stede i menigheden, og ligesom havde bragt, kan man sige, tingene ud af balance. Vi kan næsten forestille os her, at rollerne var byttet om. Her var det, fordi man havde en anden kultur i Efesus, så var det kvinderne, der var de overlegne, og mændene var dem, der var de undertrykte. Så Paulus' råd til Timotheus var, det var ikke ment som evigt gældende og til alle tider. De var ment som noget, der var med til at bringe orden i kaos. Vi må også forstå, når vi læser Paulus' brev til Timotheus. Paulus og Timotheus, de havde rejst sammen i 15 år. Og jeg ved ikke, hvordan at I tænker det, men i hvert fald, når man har kendt hinanden i rigtig mange år, så er der rigtig meget, indforstået snak. Der er rigtig meget, som vi godt ved om hinanden og hvad hinanden mener. Paulus og Timotheus, de har rejst sammen i lang tid på 2 eller 3 missionsrejser. Timotheus er udmærket klar over Paulus' holdning til kvinder i tjeneste og sådan noget, og det Paulus, det man mener, Paulus forsøger at gøre her, det er at give Timotheus nogle værktøjer til, hvordan han kan træde op imod den situation, der er i den her menighed, at rollerne, de ligesom er byttet om. Så når vi læser Paulus' brev til Timotheus, så må vi forstå, at det er 2 venner, der kommunikerer, som har kendt hinanden i rigtig lang tid, og der er ting, som han ikke behøver at sige, fordi det har han allerede sagt, måske rigtig mange gange, hvad han tror, og han tænker, og han mener. Og det hele var tænkt som noget, der skulle bringe orden i kaos i helt specifikke situationer. Det var ikke tænkt og ment som noget, der skulle slæves med hele vejen op i kirkehistorien, selvom vi flittigt har gjort det. Jeg håber, at med det her, at jeg på en eller anden måde har lettet forståelsen, lettet hjerterne hos nogen, som måske kunne føle, at de her passager, når man læser dem, de stikker i hjertet, at de her passager, de på en eller anden måde er en begrænsende faktor. Der opstod en helt ny enhed mellem jøder og grækere, slaver og frie folk, mænd og kvinder. Vi alle blev et på grund af vores tro på Kristus. Amen. Amen.